Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o bomo govorili o odpadkih. V Sloveniji jih na letni ravni ustvarimo približno 6 milijonov ton. Največji del v gospodarstvu, prevečkrat pa smo v povezavi z njimi brezbrižni tudi v gospodinstvih. Zato bomo v oddaji spregovorili o odnosu družbe do odpadkov, njihovem ustvarjanju, zbiranju in recikliranju ter drugih aktualnih vprašanjih na tem področju. Z nami so vodja sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor Jana Miklavčič, direktor Snage Ljubljana Janko Kramžar, predsednik Ekokroga Uroš Macerl in predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Večina odpadkov nastane v gospodarstvu, v Sloveniji po podatkih statističnega urada približno 90%. Kaj je država v preteklosti naredila za zmanjševanje količine teh odpadkov in kakšne možnosti še ima? Gospa Miklavčič.
Ja, hvala za besedo. Tukaj moramo povedati o teh 90%, da je polovica dejansko iz proizvodne dejavnosti, polovica pa iz storitvene dejavnosti. Zdaj, država lahko nudi strožji okoljski okvir, kar je tudi v preteklosti na določenih tokovih odpadkov naredila. Recimo prepoved dajanja na trg izdelkov, ki vsebujejo večjo koncentracijo kovin, recimo težkih kovin, kot je bilo to pri baterijah, kot je to pri embalaži. Potem ureja lahko tudi sistemsko, kot eden tak sistemski ukrep za zmanjšanje teh odpadkov je razširjena odgovornost proizvajalcev. To se pravi, da so proizvajalci odgovorni za proizvode še v fazi, tudi ko postanejo odpadki. In še bi lahko naštemali od finančnih inštrumentov, od sistemskih, da morajo recimo firme, če imajo več kot 150 ton odpadkov, vseh odpadkov ali pa 200 kilogramov nevarnih odpadkov, imeti načrt gospodarjenja z odpadki in v njem napisati, kakšne ukrepe bodo za zmanjševanje odpadkov sprejeli. In tako bi lahko še naštevali.
Gospod Kramžar, več kot 40% je gradbenih odpadkov, za katere so odgovorni investitorji. Kakšna je praksa ravnanja s temi odpadki?
Ja, tukaj moram povedati, da Snaga Ljubljana je v bistvu zadolžena za ravnanje s komunalnimi odpadki. Gradbeni odpadki niso komunalni odpadki, je pa tukaj zakonodaja jasna. Vsak investitor, ki pač pri svoji investiciji povzroča neke gradbene odpadke, mora tudi za to vrsto odpadkov predvideti ustrezno zravnanje z temi odpadki. Pred 15-20 leti so take odpadki še končvali tudi na komunalnih deponijah ali pa v nekaterih drugih področjih, kjer so se odlagali. Zdaj tudi zaradi te zakonodaje ali pa predvsem zaradi te zakonodaje in tudi zaradi ekonomike se te odpadki bodi si predelujejo, bodi se uporabljajo za nekatere druge namene, skratka ne končujejo več na deponijah.
V povezavi z divjimi odlagališči se je v preteklosti pogosto omenjalo prav gradbene odpadke. Gospa Zgojznik, kakšno je stanje na tem področju danes?
Ogromno divjih odlagališč je bilo očiščenih, predvsem je bila problematika pereča, zato ker so se na njih nahajali različni odpadki, tudi komunalni, za katere so več ali manj pristojne občine oziroma občinski inšpektorati, za gradbene pa niso, ne? In tukaj je ta delitev pristojnosti bila zelo pereča. Zadnji popisi kažejo, da so na divjih odlagališčih v bistvu problem samo še gradbeni odpadki. Seveda manjša so tudi druga odlagališča, ampak tu očitno še nismo naslovili pravih problemov. Mislim pa tudi, da je pač premalo nadzora in predvsem tistega ažurnega nadzora. Torej, ko se nekoga zaloti pri odlaganju, je pač potrebno hitro ukrepati. Tako da gradbeni odpadki na divjih odlagališčih ostajajo problem.
Gospod Macerl, v povezavi z odpadki se zdi zaskrbljujoča zlasti rast količine nevarnih odpadkov. Količina teh se je iz leta 2016 na 2017 povečala za 11% in trenutno predstavlja 2% delež vseh odpadkov. So to odpadki, s katerimi se bomo morali v prihodnje več ukvarjati?
Zagotovo ja, predvsem pa ne toliko s tem, kako se jih znebiti, ker definitivno način življenja, kakršnega imamo, verjetno take odpadke na nek način bo proizvajal. Bolje je tukaj važno, kako bomo ravnali z njimi in kako jih bomo skladiščili. Predvsem je v Sloveniji v zadnjih letih problem ravnanja s temi odpadki in se veliko pogovarjamo o ekoloških bombah, to pomeni skladiščih teh odpadkov, kar pa iz prakse stojine recimo niti ni potrebno, da bi te skladišča imenovali ekološko, bom pa če so pravilno nadzorovana. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji predvsem je treba ogromno narediti na pravilnem načrtovanju, ravnanju z odpadki in pa seveda striktnem in nadzorom nad temi odpadki.
Komunalnih odpadkov je približno 16% glede na skupno količino vseh odpadkov, posameznih v Sloveniji pa je leta 2017 v povprečju ustvaril slabe pol tone oziroma točneje 478 kg. Kaj to pomeni v primerjavi z drugimi državami in v kolikšni meri je pri Slovencih prisotno zavedanje, da se je treba truditi za manj odpadkov oziroma celo nič, gospa Zgoznik?
Ja, jaz menim, da Slovenci napram drugim narodom smo precej ozaveščeni. Mislim, da nam je nekako to v krvi, narava in življenje z njo. Seveda pa pač stvar je odvisna od posameznih lokalnih skupnosti, kako intenzivno se ukvarjajo z ozaveščanjem, je to sistematično ali je to prepuščeno bolj posameznim akcijam, vsekakor pa tudi nadzoru in kaznovanju. To je pač nek higiena na eni strani ozaveščanja, na drugi nadzor, zato da se v bistvu stimulira in pa tudi kaznuje. In tukaj mislim, da smo na dobri poti, je pa treba več narediti ravno na teh dveh skrajnostih.
Na eni strani se zdi, da smo ljudje vse bolj osveščeni o odpadkih in njihovem vplinu na okolje, na drugi pa veliko krat to ne odraža našega ravnanja. Gospod Macelj, kje vidite razloge za to?
Jaz mislim, da dejansko družba se spreminja. Če že pogledamo 10 let nazaj pa več, ko so se začele akcije Ekologo brez meja, očistimo Slovenijo in kakšno je bilo takrat stanje in kako je bilo takrat, recimo jaz, ne vem, samo 20 let nazaj v krajevni skupnosti, ko smo začeli šele z ločevanjem odpadkov in tako, je to recimo v 10 letih narejen ogrom korak naprej. Je pa dejstvo, da razmere, kakršno imamo z odpadki, narekujejo bliskovito ukrepanje tudi v stanju, kakršnega imamo zdaj, ne? In jaz osebno poznam, bom rekel, ogromno ljudi, ki jim je dovolj že ta propaganda, kot jo danes slišimo, ta ozaveščanje, kot jo danes slišimo, pa že se odzivajo, ravnajo drugače, uvidijo situacijo in, bom rekel, delajo na tem, da je teh odpadkov čim manj in da se pravilno ravna z njimi. Je pa nek delež ljudi, ki pa definitivno jim ne pomaga nič drugega, kot pa, bom rekel, strikt nadzor in pa žal tudi kaznovanje, ker ne bo zalegla lepa beseda, tako pač pri ljudeh je.
Gospa Miklavčič, velik problem se zdi zlasti embalaža na eni strani zaradi podjetij, na drugi pa tudi potrošnikov, ki smo vse bolj razvajeni in kupujemo stvari v embalaži, ki jo na to zavržemo. Kaj lahko na tem področju naredimo kot družba in kakšna je pri tem vloga države?
Ja, sigurno je potrebno zagotoviti ustrezno sistemsko okolje, da če že odpadek nastane, mora se z njim pravilno ravnati. To se pravi ustrezno predpisati ravnanje in seveda slediti tem tokovom. In pa predvsem na embalaži imamo to razširjeno odgovornost proizvajalca, kar pomeni, da proizvajalec nekako poskrbi. Vendar pa moramo poskrbeti že v fazi, ko še ta ne postane odpadek, oziroma pri zasnovi proizvoda je potrebno misliti na to, iz kakšnega materijala bo, ali bo popravljivo, ali bo trajnostno, ali bo ponovno uporabljivo in tako naprej, ali bo vsebnost nevarnih snovi. In vsekakor je tukaj, kar zadeva državo, bojo aktivnosti predvsem na izdelkih, plastičnih izdelkih za enkratno uporabo. Pričakujemo sprejem direktive o vplivu teh izdelkov in nekateri bojo tudi prepovedani. Nekateri bo potrebno zmanjšati, nekateri bojo prepovedani. Recimo prepovedani bodo slamice, plastične slamice, mešalne plastične palčke, potem pribor plastičen, krožniki, kozarčki, pa še bi lahko naštevali recimo tisti, ko so lomljivi iz izbadiranega materijala, tako krožnički kot posodice in tudi oksorazgradljiva plastika, recimo to. Potem pri vrečkah, plastičnih nosilnih vrečkah, vidimo tudi, da pač smo postavili cilje, vendar bomo šli tukaj še naprej, z dogovorom s trgovinsko zbornico.
Eden od ukrepov države gre v tej smeri zmanjševanja, omejevanja pevice vrečk. Te v trgovinah niso več brezplačne. Kakšni so pa možni potem dodatni ukrepi, se pravi popolna ukinitev?
Ja, zaenkrat smo se odločili in tudi minister je imel sestanek s trgovinsko zbornico Slovenije, da se doseže dogovor z vsemi trgovci in se sprejme kodeks ravnanja in za začetek ukinitev plastičnih, predvsem tistih netrajnostnih vrečk na blagajnah. Potem je potreba poiskati alternative oziroma omogočati ljudem, da lahko zamenjajo tisto plastično vrečko, ki nas vse žulijo, ne, tudi recimo pri sadju, pri zelenjavi, nekako z alternativno možnostjo, da gremo potem še korak naprej. Ampak zaenkrat bo šlo v smeri podpisa sporazuma s trgovci za blagajne.
Gospod Kramžar, v kolikšni meri lahko realno zmanjšamo proizvodnjo odpadkov in ali bo vedno več? Leta 2017 je bilo v primerjavi z letom prej proizvedenih 700 tisoč ton več v Sloveniji.
Moje razmišljanje glede odpadkov gre nekako v to smer, da eno je sama proizvodnja odpadkov in kakšni so ti odpadki in kaj z njimi naredimo. V povezavi s tem govorimo o krožnem gospodarstvu, kjer naj bi bil cilj pravzaprav poleg zmanjševanja količine odpadkov tudi na tak način dizajniranje proizvodov, da je iz njih možno čim dalj časa surovine ohranjati v nekem krogu. Druga stvar, ki je v povezavi z odpadki, pa pravzaprav po moji oceni presega samo to raven odpadkov in se tiče nekega našega življenjskega sloga, nekega našega konc koncev tudi prevladujočega sistema, ki temelji na tako imenovani neskončni rasti. Mi skozi govorimo, da so države uspešne, da so podjetja uspešna, v kolikor rastejo vsako leto po nekih stopnah, ponovadi so to kazalci bruto družbeni proizvod in tako naprej. Ta stvar se pa na eni točki pač ustavi, ker ta zemlja ni toliko bogata, da bi lahko vzdržala ta neskončno rast. Zaradi tega pridemo iz te teme odpadkov pravzaprav na temo našega življenjskega sloga, našega obnašanja in moje globoko prepričanje je, da bodo vse te aktivnosti na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in pa vzpostavljanja nekih krogov in snovnih krogov in drugih načinov konc koncev tudi uporabe pripeljala do nekega rezultata, za končno rešitev bo potreba nekaj veliko več. In sicer to je pa tisto, kar je najtežje, sprememba življenjskega sloga, življenjskih navad, se pravi postaviti si vprašanje, ali res vse te proizvode, ki jih kupujemo dnevno, tedensko, mesečno rabimo, ali res ta ekonomija, ki temelji na produkciji in nadaljni produkciji, ali je vzdržna. Jaz se prepričam, da ne in da v enem trenutku bo treba tudi na tem področju narediti odmik, kjer pa verjetno eno okolje ali pa ena država ni dovolj, ampak je potrebna neka aliansa širša, za kar pa v ta trenutek v tem evropskem in svetovnem okolju nisem ravno optimist.
Gospa Miklavčič, v Sloveniji je bil v preteklosti narejen korak naprej na področju ločenega zbiranja odpadkov, tudi recikliranja. Kakšne so te številke in kakšni so načrti države za naprej?
Ja, dejansko imamo kot država res dobre rezultate. Tudi prej, ko ste recimo vprašali, kje smo pri proizvodnji oziroma pri generiranju komunalnih odpadkov, smo nekako v Evropi na 12. mestu, skoraj tako nekako na sredini. Evropsko povprečje je tam 487 kg na prebivalca. Imamo pa tako država infrastrukturno zelo dobro razvito možnost ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Imamo tako od vrat do vrat tri ali celo štiri zabojnike, kamor lahko odložimo komunalne odpadke oziroma prebivalci praktično pred pragom. Veliko ekoloških otokov oziroma zbiralnic, kot tudi zbirnih centrov. Recimo imamo v 212 občinah, imamo 159 zbirnih centrov. Rezultati so za leto 2017 in to se je zelo dvigovalo. Recimo v letu 2009 smo samo 18% ločeno zbirali komunalnih odpadkov, v letu 2017 pa kar 70%. vendar pa moramo tukaj zdaj nekaj več narediti tudi na kakovosti zbiranja, ne samo na količinski, na količinski ravni. In pa recimo v letu 2020 smo reciklirali 22% komunalnih odpadkov, v letu 2017 pa blizu okrog 58%. Velik premik se je pa naredil tudi pri odlaganju odpadkov, ki je najmanj zaželjen način ravnanja z odpadki, to se pravi odlaganje na odlagališča, in tam smo v, recimo v 10 letih se je to znižalo tudi za 90% in tudi število obratujočih odlagališč je zmanjšano, seveda drastično. Tako da te ukrepi vsekakor so bili uspešni, vendar pa se seveda tukaj ne ustavi. Te cilji so večinoma za leto 2020. Kot vemo, pa je v maju bil sprejet nov odpadkovni paket 4 direktiv, ki spreminja 6 direktiv, kar posledično pomeni, da bomo morali to tudi prenesti v slovenski pravni red. In seveda tam so cilji za leto 2025, 2030 in leto 2035 tako na področju ciljev recikliranja komunalnih odpadkov in odpadne embalaže višji, precej bolj ambiciozni, tako da bo treba sprejeti ukrepe na ozaveščanju, premisliti o načinu ločenega zbiranja in tako naprej.
Gospod Kramžar, Regijski center za ravnanje z odpadki, imenovan tudi RCRO Ljubljana, ki deluje v sklopu snage, skrbi za odpadke približno tretjine Slovenije. Pogodbe imate z več 10 občinami. Kakšen je proces obdelave odpadkov in na koncu kaj od vsega skupaj ostane?
Ja, mi sprejemamo v ta regijski center predvsem preostanek mešanih odpadkov in pa ločeno zbrane biološke odpadke. Še vedno je prioriteta ravnanja z odpadko, katere se držimo v snage in v glavnem tudi ostalih vseh lokalnih skupnosti ali pa izvajalci javnih služb. Vse tisto, kar smo zdaj govorili, preprečevanje nastajanja, ponovna uporaba, popravilo in tako naprej, ločeno zbiranje in te deleži naraščajo, kljub temu pa ostaja neka količina preostanka mešanih komunalnih odpadkov. In v Sloveniji je nastala neka mreža regijskih centrov, ki predvsem zbirajo in obdelujejo te preostanek mešanih komunalnih odpadkov in največji je ta prav ljubljanski center. Te regijski centri, kljub nekaterim pomislekom, ki so se pojavljali v preteklosti in se pojavljajo tudi danes, predvsem za vidika, ne vem, ekonomike, konc koncev tudi učinkovitosti, izplena, jaz mislim, da so pomembni iz 2 razlogov. Prvi je ta, da že danes omogoča, da tudi iz tega preostanka mešanih komunalnih odpadkov potegnemo ven materiale, surovine, produkte, ki jih lahko ponovno uporabljamo. Drugi, ki pa je mogoče še bolj pomemben, je pa ta, da mi znotraj teh regijskih centrov zdaj obdržimo kar eno veliko količino teh preostanka mešanih odpadkov, s katerim se bo v bodočnosti lahko naredilo še več v smislu osnovne recikliranje, pa se danes še ne more. Bodi si, da so to, da ni še tehnoloških rešitev, nekje tudi zaradi tega, ker se to ekonomsko izplača in tudi tretji razlogi še obstajajo. Če bi mi ta trenutek imeli neko drugo rešitev v Sloveniji za ta tip odpadkov, ki bi zaklenila v bistvu neke bodoče naprednejše ravnanje. Zdaj se veliko govori o energetski izrabi odpadkov v Sloveniji, ki na nek način je problem. Ampak če bi mi ta trenutek imeli v Sloveniji nek velik objekt, ki bi pa že sedaj absorbiral to vrstno odpadka ali pa velik del teh odpadkov, bi bili te odpadki za veliko let naprej izgubljeni. Tako da jaz gledam na ta regijski center in na te regijske centre, kot rečeno, dvojno. Že ta trenutek poskušamo čim več uporabnih materialov potegniti ven, po drugi strani so pa neke vrste buffer, ker omogočajo, da bodo te odpadki jutri pojutrišnji še vedno tukaj in dostopni za neke nove tehnologije.
Kakšen pa je ta sam predhodni proces zbiranja in tudi osveščanja o ločevanju? Na Snagi ste v zvezi s tem bili zelo dejavni.
Na Snagi smo, kar se tiče osveščanja, obveščanja, informiranja, nekako v grobem dve stopni prešli. V začetni fazi, to je bilo zdaj 10 in več let, je vse baziralo večinoma na nekem klasičnem informiranju. Zakaj to delamo, predvsem pa kje in kako to delamo, kaj gre v kakšen zabojnik, kako se ta sistem razvija, do tega, da smo tudi izdajali brošure z nekimi ABC odpadkov. Veliko je bilo vprašanje o detaljih, kakšen tip odpadkov gre. Se pravi, v glavnem je šlo bolj za informiranje. Na neki točki smo ugotovili oziroma zaključili, to je bilo približno po mnenju 5, 6, 7 letih, da zdaj ni več za tisti, ki ne ločujejo, ni več vprašanje, da tega ne vejo. Ne? Se pravi, to je bil izgovor recimo na začetku, ne vemo, kam gre kakšna zadeva. Zdaj ni več to vprašanje, sta lahko samo dva razloga oziroma praktično en razlog, ali se nekomu ne da ločevati, nikakor pa ne to, da ne ve. Se pravi, v tistem trenutku smo se mi odločili, da moramo na nek način tudi to komuniciranje prestaviti na drugi nivo. Tako kot je tudi v drugih branžah, je sedaj pravzaprav dostop do publike zelo povezan z neko zgodbo, ki jo ti poskušaš prodati. Se pravi, tak komuniciranje mora postati privlačno za ljudi. To, da nekomu ti zdaj rečeš, ne vem, moraš ločevati zaradi tega, da bo, ne vem, tvoji otroci bodo imeli čisto okolje v bodočnosti, ta zadeva je izpeta. To poskušamo na različne načine. Celo na nekem oglaševalskem festivalu smo dobili nagrade, bodi si tako, da poskušamo reciklirati staro glasbo in z tega ven potegniti paralelo tudi z drugimi stvarimi. Skratka, storytelling je zdaj tista zadeva, ki mislim, da je in mora biti v fokusu za pri komuniciranju. Druga zadeva je pa, da ta komuniciranje je vedno bolj treba fokusirati na posamezne skupine. Ne? Včasih je bilo to, ali pa je še kar dost v pretežni meri, en tip komuniciranja. Različne skupine ljudi se različno odzivajo in to komunikacijsko strategijo je treba prilagajati. Najbolj hvaležno je še vedno v vrtcih pa v nižjih razredih osnovnih šol. Najbolj zahtevno so pa v bistvu pravzaprav odraščajoči otroci na prehodu iz ne vem, srednje šole na fakulteto. Takrat so otroci v bistvu uporniki. Tam je pa zelo triki, kako pravzaprav do teh skupin prideti, ali pa celo mogoče ugotoviti, da je škoda naporov, ampak jih pustiti tistih par let, da pridejo nazaj. No. Skratka, komuniciranje ni več informiranje, ni več enostavna zadeva in je treba k temu profesionalno pristopiti. Tist pa, kar mogoče v Sloveniji manjka, in sem jaz tudi pred časom že predlagal, je pa združitev mogoče resursov človeških in finančnih lokalnih skupnosti države in narediti kakšne bolj odmevne akcije, tudi v medijih, ki jih mi sami na lokalni skupnosti zdaj ne dosežemo. Televizija je recimo predraga.
Gospa Zgoznik, dejanski zero waste oziroma nič odpadkov je idealističen cilj. Zdi se nujno, da delujemo v dveh smerih. Na eni strani reciklaža odpadkov, na drugi pa tudi ukrepanje za zmanjševanje ustvarjanja, pa vendar se zdi, da smo pri slednjem manj uspešni.
Ja, pri zero waste je pogosto zelo napačna interpretacija, ker ta limita stekališč, to je limita stekališč, čemur se pač približujemo in zatakne se marsikdaj, kar rečemo nič odpadkov, to ni mogoče in vržemo vse skupaj stran. Zero waste je v bistvu koncept razmišljanja, je pot, to ni cilj, ki bi ga mogli doseči, sploh pa ne v roku parih let. In nas v bistvu usmerja, non-stop nam korigira pot, kam moramo iti, zato da bo odpadkov manj. V prvi vrsti manj, gre pa tudi za visoko stopnjo ločeno zbranih odpadkov. Splošno sprejeto je, da zero waste je koncept 90% ločeno zbranih odpadkov, se pravi, teh 90% pa ni tako lahko doseči. Občine in komunale, ki so v bistvu tudi šle na to pot, zelo dobro vedo, da nekje do 70% se da priti s pravim načinom stimuliranja prebivalcev, z infrastrukturo, potem pa se malce zaplete in na koncu pristanemo tudi pri vprašanjih, kot je naprimer, kaj narediti s plenicami, ker zajamejo veliko skupno količino. Ne? In se pravi, ne zatikajmo se torej v dobesednem prevodu, zero waste, nič odpadkov ni mogoč, to je preprosto pot, ki jo lahko v bilo kateri organizaciji, občini, kjerkoli non-stop vlečemo ven in sledimo. Torej, ne gre za tako idealizacijo, ampak je to že danes dosegljivo v bistvu vsakomor.
Gospod Macel, kako vi vidite ta razkorak med zmanjševanjem ustvarjanja odpadkov in njihovo predelavo?
Zdaj, prav gotovo je veliko je v bistvu v kvaliteti zbranih odpadkov. Kar se tiče predelave, sem zelo vesel razmišljanja gospoda Kramžarja. Ne? Če danes ne gre v sežik, je še vedno potencialno izkoristljivo čez nekaj let, ko bo nove tehnologije. In jaz osebno in v ekokrogu razmišljamo, da je to sigurno bolj prava pot, kot pa danes uničiti odpadke z sežigom odpadkov, ker tako bomo v bistvu dosti manj energije pridobili, kot pa če jih ohranimo in jih čez nekaj časa z novimi tehnologijami ponovno izkoristimo. Zero waste je za nas definitivno prava pot in vsekakor vidimo velike rezerve v tem, da recimo, če pogledamo recimo zaveze, ki jih ima Slovenija na nacionalnem nivoju, ne, se nekako na nacionalnem nivoju lahko Slovenija in se tudi kar pohvali, ne, da dosegamo dosti dobre rezultate v evropskem merilu. Ne. Ampak pogledamo pa v slovenskem merilu, pogledamo znotraj občin. Ne. Tukaj pa vidimo, da določene občine, kot so recimo Vrhnika, Ljubljana in to so občine, ki delajo v zero waste, dosegajo, bom rekel, rezultate, ki jih absolutno treba pohvaliti, ker so, v katere so vložili ogromno dela. Se pa ozadej kar neki občin šverca in dosegajo zelo slabe rezultate. Ne? In jaz ne vem, zakaj najprej na tej točki ne naredimo prvega koraka, da naredimo zaveze znotraj občin Slovenije in zakaj ene občine dosegajo tako lepe rezultate, drugi pa niti polovice tega ne. Ker pomeni, da tu so tiste prve rezerve, katere bi mogla Slovenija narediti, pa prve korake, da gremo v zmanjševanje količine odpadkov in pa v bolj kvalitetno zbiranje, da jih bomo lahko potem tudi ponovno uporabljali in reciklirali. Ne?
Gospa Miklavčič, eden od izzivov je bil kopičenje odpadne embalaže na nekaterih deponijah. Vlada je konec lanskega leta potem sprejela predlog zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže. Kakšno je trenutno stanje?
Trenutno stanje na tem področju je takšno, da je še pred interventnim zakonom vlada sprejela spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, kjer je bilo možno, da so izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki so imeli preveč nakopičene odpadne embalaže, lahko z javnim razpisom poiskale obdelovalca in sprovedle odvoz te preveč nakopičene odpadne embalaže. In sicer je bilo na podlagi tega podpisanih, na podlagi te uredbe, podpisan in pa seveda postopka, podpisanih, sklenjenih 35 tripartitnih pogodb in sicer za približno količino 10.800 ton odpadne embalaže in odvozi so še v teku. Kar pa zadeva interventni zakon, pa imamo rok za prijavo 6. marec, to se pravi v nekaj dneh in po pregledu inšpektorata, koliko je preveč nakopičene embalaže, vidimo, da je to da gre za 13.700 ton odpadne embalaže in pa skoraj 700 ton odpadnih nagrobnih sveč. Seveda sledi postopek javnega naročila do sklepne faze izbora in potem podpisal pogodb in sprovajanja.
Gospa Zgoznik, V zvezi z deponijami se večkrat opozarja na neprimerno skladiščenje odpadkov, preseže kapacitet in posledično tudi na nevarnost za okolje. Kako resni so omenjeni problemi pri nas?
Ja, očitno problemi obstajajo. Primer je tudi recimo center za ravnanje Unično. Problem očitno je, da se je veliko špekuliralo v preteklosti tudi s ceno, tudi s količinami, pač trg pove svoje, ampak kot je že bilo omenjeno, kapacitete, koliko lahko mi naredimo vsi skupaj na boljšem ločevanju, absolutno so. In tu je po moje v prvi vrsti potrebno poudariti to, kako bomo ločevali in kako bomo to stimulirali. Na drugi strani seveda je tudi poziv industriji, kakšne materiale daje na trg. Ko govorimo o embalaži, o plastični embalaži, je tukaj od zelo dobre do zelo slabe, ki se nikoli ne bo mogla reciklirati. To je pač očitno tisto zniževanje stroškov, ki je seveda v tem sistemu prisotno. Vpliv teh odlagališč, tudi divjih, na okolico, na naravo, je pa lahko zelo izjemen, zelo velik. Kopičenje v vsakem primeru predstavlja tveganje za zdravje, tveganje za onesnaženje podtalnice in tu bi morali zelo hitro postopati. Ne? In še ena stvar se mi zdi izredno pomembna, ko se pogovarjamo o odpadkih, zelo velikrat se o tem pogovarjamo isti ljudje, eni in isti krogi, kot da se to tiče samo okolja. Tega problema ne bomo mogli rešiti samo ti isti ljudje. To enostavno presega v današnjem svetu okoljevarstvo. Jaz celo trdim, da je tukaj veliko psihologije, zakaj se ljudje tako obnašamo kot se in bi morali v resnici najti tudi nova orodja, kako to naslavljati. Vidim pa tudi problem o tem, veliko govorimo, potrebno je ozaveščati različne ciljne skupine na različne načine, ampak to je enostavno zelo težko. To je v bistvu izobraževanje, usposabljanje, ki mora biti sistematično in dolgotrajno. Šele takrat pomeni resničen uspeh. In v to se pač premalo vlaga, premalo se zavedamo, da je tu potrebno narediti več. Ko bomo naslovili to z različnih zornih kotov, mogoče ne samo z vedika odpadkov, ampak tudi z vedika naravovarstva, torej kaj to pomeni v enem okolju, če ni pravilno tretirano, se bodo verjetno našli tudi ene nove rešitve, ki bodo lahko pospešile.
Gospod Macerl, je nadzor nad delovanjem deponij zadosten in kako je s postopki o preverjanju prijav v nepravilnosti? Vi ste bili kritični do tega v zadnjem obdobju.
Poglejmo samo recimo požare, ki so se zgodili v preteklosti, ne? Če pogledamo, kaj se tam dogajalo, lahko smo trdimo, da je pravzaprav nadzor v popolnosti odpovedal. Ne? Drugo je, sem tukaj slišal za primer recimo na Vrhniki, občinske svetnike so recimo peljali v Avstrijo pogledati en podoben odlagališče odpadkov, so jim predstavljali, da bo nekaj podobnega postavljeno tukaj. Potem so šli na glasovanje, zglasovali, da dovolijo recimo skladiščiti odpadke na svojih površinah na občini Vrhnika in na koncu, ko vidimo, ko pride požar, tisto, kar so oni imeli, pa tisto, kar so jih peljali gledati v Avstrijo, je čist druga zgodba. Ne? To je ravno to, kar se v Sloveniji dogaja. Peljati, bom rekel, vladno ekipo, gledati Dunajsko sežigalnico, potem pa tisto, kar so v Sloveniji dobi pri sežigu odpadkov, je spet čist druga zgodba. Eno so zgodbe, ki so PR-ovske prodajajo, zato da ljudi prepričajo, druge pa tisto, kar ljudje potem dobijo. In iz tega ven bi se, bom rekel, politika mogla že nekaj naučiti. Ne? Enkrat, dvakrat, trikrat pač ljudje grejo v te zgodbe. Potem jih tudi z resnično dobro zgodbo več ne prepričajo in s tem, bom rekel, politika daje največjo slabo uslugo sama sebi daje, ne, dela. Če pogledamo zdaj Unično, če pogledamo, kaj se tam dogajalo, pogledamo od projektiranja, ki je že verjetno bil nek problem, do cele zgodbe, ki je pripeljala do stanja danes, je po moje v celoti zatejil nadzor. Gledamo nadzor, kar se financ tiče in nadzor, kar se ravnanja na odlagališču tiče. Ne? Tako da tu so seveda tiste stvari, ki na dolgi rok ustvarjajo konflikt in potem imamo, bom rekel, izredno velike težave umeščati take objekte v prostor, zato ker ljudje iz teh zgodb se pač tega že nadaleč bojijo. Ne? In glede na to, kako se pač v Sloveniji s tem ravna, bi jaz celo rekel, da upravičeno, dokler ne bojo prepričali, da se da tudi drugačne. Tako da to vidim kot en velik problem. Nadzor je definitivno v preteklosti zatejil.
gospod Kramžar, kako je pri vas na Snagi poskrbljeno za varnost in kakšen je nadzor države nad vašim delovanjem?
Mogoče še sam dve reakcije na predhodnika. Ena je ta v zvezi z tem centrom oziroma odlagališčem Unično. Tist jaz vidim v takih primerih tudi še eno, bom rekel, slabo stran, in to je, da se v tem času kompromitirajo ostali centri, ki delajo korektno, ampak delajo za neko ceno, ki je višja, in se poskuša kompromitirati te centre, da so preveliki, da imajo preveč zahtevno tehnologijo, etc. etc. To je velik problem, še posebej za upravljalce teh centrov. Drugo pa, kar je bilo rečeno, je v zvezi z osveščanjem in konc koncem resursi, ki so potrebni, in to, ja, tukaj, če sem samo kritičen in kar nekaj Evrope sem tudi videl, mi imamo prioriteto ravnanja z odpadki. Če pa gledamo, koliko resursov mi v tiste najbolj, bom rekel, najbolj primerne načine ravnanja, od preprečevanja ponovne uporabe, koliko jih pa dejansko vlagamo, pa ugotovimo, da je še vedno, na žalost, piramida okrog obrnjena. In tle jaz nisem, čeprav se v Snagi kar trudimo, ni nič drugače. Če gledati količino denarja, ki je angažirana za te namene, pa ljudi, smo tukaj podhranjeni. Kaj storiti? Meni je, recimo, ko smo bili vključeni v ta projekt izgradnje regijskega centra, mi je pač ena ideja bila, ker sem bil presenečen nad Evropo pozitivno, ki je sofinancirala ta projekt. Namreč Evropa je sofinancirala projekt izgradnjo, hkrati je pa zahtevala, da določen del denarja mi angažiramo za komuniciranje. Se pravi, vedeli so, da take stvari, taki projekti, in zdaj, če govorimo o sistemu ravnanja z odpadki, da rabijo sredstva za komuniciranje. Tako da mogoče je to pa celo primer za nek državni nivo, da pride do neke regulative, kjer bi v sklopu cene potrjene za ravnanje z odpadki moral biti en procent, značilen procent namenjen tudi za komuniciranje. Zdaj pa, kar se pa tiče varnosti na naši lokaciji regijskega centra, tukaj govorimo o varnosti ravnanju z odpadki, potem so pa te neke klasične še druge nevarnosti, požarne, etc. etc. Mi smo vgradili v ta sistem najboljš, kar je ta trenutek, od aktivne in pasivne varnosti, od 24-urne prisotnosti. Jaz si ne predstavljam to, kar se je zgodilo, da nek tak objekt deluje brez tega, da bi bil 24 ur človek ali pa več ljudi prisotnih, in pridobil standarde na tem področju, kjer se tudi te procesi nenehno kontrolirajo pa izboljšujejo. Govorimo o ISO standardih, okoljskih in drugih. In še posebej po tej izkušnji v požarih, kar se požarov tiče v Sloveniji, smo zavestno izvedli nekaj skupnih akcij z gasilsko brigado Ljubljana in z drugimi prostovoljnimi gasilskimi društvi okolicami. Tudi znotraj teh testov smo najdeli področja za izboljševanje. Skratka, to področje je na vrhu naših prioritet delovanja.
V Sloveniji je spet aktualno vprašanje sežigalnice odpadkov, to deli politiko, industrijo in tudi okoljske nevladne organizacije. Gospod Macelj, vi ste proti sežigalnici. Kaj s temi odpadki, ki so problem?
Prvo, mislim, da te odpadki, ki trenutno so problem, se niso nabrali v tem trenutku, niso rezultat nabiranja v zadnjem letu, ampak koliko smo zdaj na teh posvetih slišali, so se kar nekaj let nabirala, tudi takrat, ko bi se lahko odpeljalo tujino na sežig po bistveno nižjih cenah, kot so se sežigale v Sloveniji, so se pač kopičile doma. Ampak zdaj ključen problem, kar bi rad najprej povedal. Tukaj pri tem gre za eno veliko zavajanje, da bi sežigalnica, če ljudje, politika, pristanemo v to, ne, da bo rešila problem z odpadki. Poglejte, če imamo mi danes problem s preveliko količino odpadkov, pa računamo, da bo sežigalnica to rešila, je gre za eno veliko zavajanje. Sežigalnica, če se danes dogovori politika, da je bo naredila, glede na slovenske razmere, kako so v Sloveniji gradi, jaz mislim, da bo vsaj 5 let, da jo umestijo prostor, pa da jo nek zgradijo, po izkušnjah, kako gradimo avtocesto na Koroško, kako gradimo karavanški predor, pa kako se gradi drugi tir, jo pa saj še 10 let ne bo. Ne? Kar pomeni, sežigalnica tega problema, ki ga Slovenija trenutno ima, zagotovo ne bo rešila. Bo pa finančno ogromno stalo, če hočemo narediti sežig, ki bi imel od dimnika, od pečine prej, take čistilne naprave, kot jih recimo ima Dunajska sežigalnica. Čeprav drugo, kar je treba podariti, v Sloveniji Dunajske sežigalnice po mojem prepričanju ne bo. Ker že naprej se pač pogovarja o tem, da bi se sežigali v enem od obstoječih industrijskih obratov, kar pomeni, je to neki drugega, kot pa specialna Dunajska sežigalnica. Naslednje, kar je, če gremo vlagati ta sredstva v zmanjševanje količine odpadkov in začnemo jutri, bomo po enem letu že imeli prve rezultate. Po 2 letih bomo šli naprej, po 3 in 4. In ko bomo prišli po 5, 10 letih, porabili toliko denarja, kot bi ga za sežig odpadkov in neko sežigalnico, sem prepričan, da bomo 10-krat večji uspeh dosegli, kot če se ta denar vloži v sežig odpadkov. In potem po 10 letih lahko odgotovimo, če bomo res aktivno in dobro delali, da te sežigalnice v Sloveniji ne potrebujemo.
Gospod Kramžar, kakšen je vaš pogled, glavni razlog, zakaj ne bi zgradili sežigalnico oziroma dobili nove kapacitete, je ta, da zdaj kurjenje odpadkov v tujini predrago?
Jaz po filozofiji in po razmišljanju sem pravzaprav na isti valovni dolžini. Če pa vzamem zdajšnjo situacijo, ko na stotine in stotine tovornjakov za temi odpadki po celi Sloveniji potuje pa v tujino pa nazaj, se pa sprašujem, kakšna je ta okoljska škoda zdaj in kakšna bo jutri. Jaz sem svoje razmišljanje že nekajkrat povedal, pa ga bom na kratko ponovil. Jaz verjamem v deljeno odgovornost, jaz verjamem, da lokalne skupnosti so zadolžene za zbiranje, za ločeno zbiranje, za konc koncu tudi za obdelavo, za vse te prednostne naloge, tudi za konc koncu za aktivnosti v zvezi s spreminjanjem potrošniških navad in to v Sloveniji in v Ljubljani delamo, da je pa ta element energetske izrabe, da je izključno državna pristojnost, državna odločitev. Pri tej odločitvi sem od vsega začetka poudaril, da so to dolgoročne odločitve, ki ne smejo zablokirati ostalih prednostih nalog. Po mojem globokem prepričanju, in tukaj se strinjam z ministrom, ki je rekel, da bi to morala biti neprofitna organizacija, ki eventuelne presežke vlaga v skratka, vse to, kar je predhodnik rekel, ja, ocent, kaj se bo zgodilo čez 10 let, kaj se bo zgodilo čez 30 let in sprejemati to vrstne odločitve in verjetno tist, ker mislim, da je glavna težava teh sežigalnic evropskih, ki so bile izgrajene v tem času, so bile dejansko, da so bile zgrajene na nekem principu, ki terja nenehne količine odpadkov in so bile zgrajene po nekih principih javno-zasebnega ali pa zasebnega tipa, ki na nek način so imeli zagotovljene te količine oziroma so morale lokalne skupnosti celo plačati, če ni bilo teh količin. Tej pasti se je treba izogniti, verjetno se je da izogniti tudi z nekim ustreznim izbiro tehnologije, ki lahko v bodočnosti izpad teh trenutno tipa odpadkov, ki ga ne znamo, ne zmoremo, snovno predelati, nadomesti z drugim virom. Se pravi, iskati tako tehnologijo in iskati tak način, kjer ne bomo zaklenjeni. Jaz bom tukaj dal primer tudi našega regijskega centra, za razliko mogoče od nekaterih drugih takih centrov v Evropi, mi nobene občine nismo zavezali, da more nam dati tok in tok ton odpadkov. Nobene. Celo več. Mi jih spodbujamo, da ločeno zbirajo, da zmanjšujejo in tako naprej. Edino, kar smo jih zavezali, je, da tisto, kar pa ostane, pripeljajo k nam, da ne delajo nekaj drugega za tem, kar bi bilo mogoče okoljsko manj sprejemljivo. Jaz mislim, da če že tak objekt bi mogel na približno istem načinu delovati, se pravi, še vedno vse prioritete in ta količina se bo v bodočnosti zmanjševala in to mora biti ohranjeno in ne sme biti zaklenjeno tudi v nek ekonomski model, ki bo kasneje potopil tako investicijo.
Gospa Zgoznik, glede sežigalnice.
Ja, sem bi dodala še en vidik in to je transparentnost. V resnici nismo videli številk, po kakih cenah, kake količine gredo v tujino, tudi kaki prevozi so upravljeni, koliko je teh prevozov in dialog z državljani. To je nekaj, kar je novi minister nekako začel upeljevati in tu je definitivno treba to pohvaliti. Izkušnje iz tujine kažejo, da se ljudje tudi v letih pogovarjajo, preden eno odločitev sprejmejo. In to je na okoljskem področju nam vsekakor manjkalo v preteklosti. Ogromno je zamer dialoga z lokalnim prebivalstvom, kjer bi se pač ta umestitev zgodila, še sploh nismo odprli. Torej, na ravni države rabimo podatke vsi, ki nas pač to zanima in tukaj poziv, torej, dajmo tudi to na mizo. Naše izkušnje torej, v tej državi so tudi take, ane, da ko se gre za ene večje objekte, sploh pa, ko se gre za javno zasebno partnerstva, temu modelu preprosto ne zaupamo. In tu je še en ta vidik, torej, ko je interesi so izjemni, treba je pa v bistvu to odpeljati stran od nekih zasebnih interesov in obdržati na nivoju, ki bo pač zanimiv oziroma pomemben za vse državljane.
Gospod Macer, želi ste dodati še nekaj?
Ja, v bistvu samo tukaj bi rekel kot komentar temu, seveda neprofitna organizacija, če že gledamo, ali primer v multinacionalki, v Lafarge ali pa v neprofitni organizaciji, seveda neprofitna organizacija se ti zdi dosti manj kritična, ne? Ampak če se pogovarjamo, da se bo sežigal v enih od industrijskih peči v Sloveniji, potem jaz težko vidim zraven še neprofitno organizacijo, ki bo, bom rekel, en del sežiga bo neprofitna organizacija, en del bo pa firma. To jaz ne vem, kako bo to skupaj peljali in kako bo to transparentno. Vidim velik problem v tem. Ne? Drugo, kar pa je seveda, se mi zdi, dva primera sta tukaj zelo jasna. Ne? Če stopiš v kopalnico in vidiš, da imaš poplavo, da ti čez bano teče voda, ne? Kaj narediš? Ali začneš najprej po tleh brisati, ali zapreš vodo? Ne? Jaz mislim, da je vsem jasno, da najprej zapreš vodo. In vse bo treba narediti, da za najprej količino, ki preteče ven, zmanjšamo. Pomeni, mi imamo pipo za temi odpadki količine zapred. In drugo, kar je, seveda, ta količina je pa dejstvo, da nas dela na nek način kot družbo invalidno. Količina odpadkov. Ne? In to je pravzaprav isto, kot če bi imel jaz 200 kg in bi mi kolena odpovedovala. Bi postal bi malo invaliden. Ne? In seveda, kot družba se moramo odločiti, ali bomo spremenili način življenja in bomo vsa sredstva vložili v to, ali bomo si kupili invalidski voziček in bomo naredili sežigalnico. Ne? In jaz se tukaj seveda v eko krogu se definitivno bolj nagibamo k temu, da naredimo vse in vsa sredstva damo v to, da zmanjšamo količino odpadkov.
Gospa Miklavčič, izkušnje kažejo, da poskusi vzpostavljanja sežigalnic naletijo na odpor v lokalnem okolju. Kakšni so načrti ministrstva oziroma pogledi?
Ja, dejansko smo pričeli že v februarju posvete na to temo, kot je bilo že prej omenjeno, odprt dialog z vsemi deležniki, kaj so prednosti, slabosti, termične obdelave in pa seveda ta končna odločitev še ni sprejeta, ali se žigalnica da ali ne. Vendar pa glede na vse to povedano, ne, seveda smo na ministrstvu tisti prvi, ki želimo uveljavljati hierarhijo ravnanja z odpadki, to se pravi zmanjševanje teh odpadkov, ponovno uporaba, recikliranje in šele na to energetska izraba. Vsekakor smo prvi, ki bi radi to spreobrnili in bomo tudi seveda takšne ukrepe sprejemali. Samo se pa bojim, da kljub temu, kljub zavezi evropske strategije recimo za plastiko kot enega od gorljivih materialov, ker vemo, da je tam približno 30% reciklabilnega, ostalo pa ne, je zaveza po evropski strategiji, da bo vsa plastična embalaža v 10 letih reciklabilna. In tudi visoki cilji so, koliko bomo mogli zbrati in koliko bomo mogli predelati oziroma reciklirati, ne samo predelati. Ampak kljub temu verjetno bo en manjši delež teh odpadkov ostal, ki bo še gorljiv. In gorljivih odpadkov mi ne smemo odlagati. Tako da razno razne možnosti in vse je treba preračunati, kar se pa podatkov tiče, kakšni so, so pa prvi izračuni že tudi v samem operativnem programu, to se pravi programu ravnanja z odpadkov in odpadki in programu preprečevanja odpadkov, ki je bil sprejet junija 2016. Tam so izračuni, koliko je sedaj te gorljive frakcije. Jo pa seveda moramo posodobiti, glede na nove cilje in glede na zaveze iz ostalih strategij in politik.
Gospod Kramža?
Ja, mogoče sam še dodatni komentar na gospoda Macerla. Ja, se strinjam, da je tukaj so stvari odprte še. Na srečo imamo čas, da lahko iščemo odgovore tudi skozi poglobljene analize. Ampak ene stvari so pa pravzaprav enostavne ali pa na mizi. Zelo veliko naredimo že, če je vodja ali pa direktor tega dela, recimo, ki se tiče energetske izrabe, da ni plačan glede na dobiček, ki ga ustvarja. Ne? Mi vemo, kaj poganja zdaj tudi ta cel naš, ma ne slovenski, ampak evropski sistem, ampak je plačan glede na druge kriterije. Samo to naredimo, to je že en kamenček, ki vzpostavlja lahko neko strukturo. Drugače pa strinjam, stvari glede izvedbe niso še razjasne.
Gospa Miklavčič, želeli ste še nekaj
zbirati? Ja, bi rada še odgovorila ali pa dodala, ali lahko neka družba, firma, pa ni zdaj rečeno, ali to industrijski ali neindustrijski objekt, opravlja neprofitno oziroma javno in nejavno dejavnost. Seveda je to možno, se imamo tudi že na lokalnem nivoju z javnim službami take izkušnje. A ne? Pa ne nazadnje je tudi v samem zakonu že določeno, da je sežiganje komunalnih odpadkov gospodarska javna služba. Ne?
To je bilo tokrat vse. Goste oddaje so bili predsednik Ekokroga Uroš Macer, predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik, vodja sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor Jana Miklavčič in direktor Snage Ljubljana Janko Kramžar. Hvala vam za vsa pojasnila. Če ste del oddaje zamodili oziroma bi prisluhnili še enkrat, pa vas vabimo v Audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa lepo zdrav do prihodnič. Tokratni pogovor sem pripravil Andrej Šinko.